З заўтрашняга дня ў Ватыкане будзе праходзіць трохдзённая экуменічная сустрэча па даследаванні праблем ксенафобіі і папулізму. Яго арганізатарамі выступілі Сусветная рада цэркваў і дыкастэрыя па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Форум будзе папярэднічаць міжнароднай канферэнцыі па тых жа пытаннях, анансаванай на май наступнага года. У ватыканскай сустрэчы прымуць удзел прадстаўнікі многіх хрысціянскіх канфесій і эксперты, якія будуць размаўляць аб бягучых з'явах папулізму і ксенафобіі ў сучасным грамадстве, асабліва ў дачыненні да міграцыйнага крызісу. Арганізатары спадзяюцца, што дыскусія падчас сустрэчы дапаможа сфармуляваць адказ на пытанне пра тое, як хрысціянскія цэрквы маглі б працаваць разам для змяншэння занепакоенасці і прапанаваць формы павагі правоў і годнасці чалавека ў святле хрысціянскай духоўнасці і традыцыі. Як звяртаюць увагу прамоўтары форуму, страх і нават нянавісць да нечага, што здзіўляе і адрозніваецца, да нечага чужога і іншага, не амінае ніводнае сацыяльнае, культурнае, палітычнае і духоўнае асяроддзе. Гэта аказвае ўплыў на сродкі масавай інфармацыі, палітыку і грамадскую думку і такім чынам ставіць пад пагрозу чалавечыя і маральныя каштоўнасці. Пераадоленне гэтых з'яў з'яўляецца этычнай і педагагічнай задачай для цэркваў і грамадстваў. Цэрквы таксама маюць справу з тэалагічным выклікам, які патрабуе рахунку сумлення і прызнання ўласнай слабасці перад тварам разбуральнай сілы страху, забабонаў і дыскрымінацыі, якія пагражаюць адзінству Хрыстовага цела. Ацэньваючы рэакцыю на глабальны міграцыйны крызіс, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый кажа пра таксічны страх, вынікаючы з ксенафобіі, чаму спрыяе палітыка, адзначаная папулізмам. З улікам гэтага хрысціянскія цэрквы не могуць маўчаць або заставацца абыякавымі, але ўсведамляюць сваю місію і маральны мандат для пошуку рэалістычных і канструктыўных спосабаў барацьбы з ксенафобіяй і папулізмам.